Изпълнението, което преди малко чухте, е на един мой приятел, с който се запознах по много интересен начин. Разхождах се по алеята до Морска гара с един приятел, може би около месец преди семинара по изкуствен интелект във Варна. И моят приятел е маркетолог и се занимава с SEO оптимизация. Той е част от нашия бизнес клуб, Николай Галинов. Та Галинов тогава ми казва: тъй като ти много обичаш българските народни танци, народната музика, защо не извикаш гайдари, които да дойдат и да открият? Никой няма да очаква събитие за изкуствен интелект и бизнес да бъде открито с гайди. Та тогава тъкмо говорим за гайдите и в този момент излизат едни деца от едно ресторанче, от едно заведение, и аз ги питам: имате ли ръководител? И те ми казват: да, имаме. И ето така се запознахме с днешният ми гост. Здравей, казвам на нашият гост. Можеш ли да се представиш?
Здравейте на вас и вашата аудитория. Благодаря за поканата. Казвам се Никола Георгиев. Аз съм ръководител на гайдарска школа Тракия, професионален гайдар, педагог, музикален продуцент и още куп дейности, свързани с менеджмента на една такава дейност. И това е за мен. Всъщност това съм аз. Един човек, който се занимава с български фулклор.
Когато ти се обадих по телефона, се спомням, че ти каза, че следиш подкаста отдавна, след което поговорихме известно време и стигнахме до момента, в който ти дойде да участваш в нашият семинар с твоята група деца. Беше много хубаво. Те, може би колегите ще излъчат и кадри, докато говоря. Тъй като аз много харесвам традицията, българските традиции, много харесвам народните танци. За съжаление се научих да танцувам едва преди около 10 години, тъй като много хора може би харесват ми, но той трябва човек да обърне внимание на този тип дейност. Тоест тя музиката може да е в теб, да ти харесва, да гледаш другите, но трябва и тренировка. Същото може би и с всеки един инструмент. Та в тази връзка, какво означава за теб думата традиция днес?
Думата традиция днес е нещо, което в този глобален свят, който ние живеем в момента, е изключително важно за съхранение, за запазване на уникалния код на човечеството до момента, което е създавало. Ние българите, например, носим нещо наистина уникално, което винаги въздейства не само на нас самите като, нали, като българи, на хората по света. Просто всеки човек, когато го чуе, независимо от коя, от коя точка на света е, каква религия, какъв цвят на кожата, винаги усеща това силно послание на духа. И уважението към традицията, това е да получиш своето наследство. Ние в хората винаги всеки ден ставаме по-добри и по-добри. И когато се върнем на хората, които са дали, са изживяли няколко живота, както се казва. Примерно ти си ставал на 60-70 години, ти си видял много неща, много голям опит си натрупал и ти предаваш своя опит към народната мъдрост, към традицията. И това е едно уважение. Когато ти уважаваш по-възрастните хора, ти всъщност се учиш на мъдрост, ти се учиш от грешките на много хора назад във времето. И ставаш по-мъдър, по-умен, по-разумен и пътят към традицията е пътят към продължаването на човешкият род, според мен. Много важно, защото много лесно можем да забравим, особено сега с навлизането на новите технологии, изкуственият интелект може да ни казва всичко какво да правим, нали, на къде да се насочваме и всеки почва да го да пита AI first, нали така? И съответно, в един момент, когато се изгуби човешкото, нали, знание, което със сигурност е доказало, че с тези неща, универсалните закони, които има в традицията, ни показва как, те ни показват как да оцеляваме най-малкото, нали, и как да продължаваме нашата страна, нашите, не само нашата страна, всички страни, всички човешки, цялата човешка цивилизация. Има и в една традиция има значение и нейното географско положение, нали, тя, да кажем, примерно в една, ако традицията е пустинна традиция, да ти живееш в пустинята, те ще ти казват как да оцеляваш пустинята и занапред, нали, не, като спре тока изкуствен интелект, не знаеш, нали, какво се случва. И съответно, да, традицията е това за мен най-важното като обобщение, Важно е заради това, че когато ти проявиш това уважение, ти трупаш едно знание, което е доказано назад във времето като истина.
А можеш ли да ми кажеш според теб защо е важно всъщност ние да помним тези неща? Защо е важно да ги помним? Защото в днешно време никой не знае как да пали огън с пръчка и суха гъба от гората, да речем. Все по-ненужно става това отстрани погледнато. Хората все по-рядко палят печки, дори въпреки, че има, но като ги палят с запалка. Тоест, защо е важно ние да пазим тази традиция и да се налага да оцеляваме? Скоро говорих с една моя приятелка, която инвестира в пустинята, т.е. в Дубай, нали? Говорих точно този разговор за защо смята, че тази локация е добра. Ако спрат самолетите, те нямат храна. И тя ми каза, ми те няма да спрат. Към откъде знаеш. Нали, т.е. защо е важно човек изобщо да работи в тази посока, за да се съхранява, да помни традицията? Защо е важно да ги знаем тези неща?
Така, както ти зададе въпроса, запазването на традицията в нейното физическо проявление, в нали, примерно паленето на огън с пръчки, също, мога да кажа, според, също е важно умение, защото в един момент наистина просто токът може да спре.
Наистина, колкото и да не го допускаме, е много вероятно и това да се случи.
И ние тогава, нали, буквално аз съм на 20, следващия месец ще на 28, сега съм на 27. Нашето поколение действително все по-рядко можем да се справим с тези неща. Има, нали, много хора, които имат връзки с дядовците си, бабите си на село и там са вършили такъв тип дейности, ги могат тези неща. Хората, които са живяли изцяло в града, са много далеко от тях и наистина ще имат проблем, ако спре тока. И няма да могат да си пуснат, няма да могат да се запишат, ще им е студено, примерно, или така нататък. Мога да дам пример с музиката, много точен и конкретен. В днешно време музиката е шоу представленията на всякакъв вид сцени, клуб, на концерт и така нататък, също са зависими от ток. И много често, например, ще излезе една изпълнителка, която ще си пусне от лаптопа с флашката от заре, записани готови електронни, нали, записани музиканти и така нататък, и спира тока. И какво случва? Нито микрофона ще работи, нито от заре инструментите, тя ще трябва да пее. А много, има и много, които примерно не могат да пеят, но са в тази индустрия, така наречената. И като спре тока, аз нямам никакви проблеми. Винаги аз съм на линия с гайдата, ето това е едно ценно умение и тогава вече усещаш, нали, живото, живата енергия. Ето още едно предимство, това ти да имаш свои лични човешки умения, предадени от традицията, без помощта на такива технологии свързани с електричество. Но аз, когато говоря за традиция, по-скоро имам предвид нейната мъдрост, нейното послание, нейното социално проявление в наши дни.
Знаеш ли, аз като бях на една сватба преди около, сигурно са минали 15 години, бяхме на сватба и тока спря. Бяха сервирали, бяхме около 150 човека, сравнително голяма сватба. Спря тока, няма музика, няма никой. Те ти носят пиене в тъмното, но не е същото. Тоест, ако тогава имаше една гайда, даже една гайда, само една, или една китара, нормална обаче, не електрическа, щеше да е друго. И всъщност, технологиите се развиват и ние много свикваме с тях. Истината е, че изчезнат ли технологиите, със сигурност няма да е добре. Ние не знаем дали ще изчезнат, но пък е хубаво човек да използва този доста интересен и труден инструмент. Кажи ми нещо повече за гайдата като инструмент. Откъде идва, как се запали по нея, какво се случи, кой я произвежда тая гайда?
Само във връзка в това, което ти спомена като история малко по-рано за сватбата, там и за тока, нали? Казваме, нали, технологиите може да ни изчезнат. Ще кажа само един лек алтернативен сценарий. Много хора, които са с по-традиционно мислене или по... има хора, които се плашат от изкуствения интелект, нали?
Много са,
нали? Казваш, ще ни вземе място и така нататък. Лично аз, примерно, бих избирам да гледам, да се възползвам от него, от неговите възможности, да ми помогне да се изпълнявам моята мисия и моите мечти в живота. Но също не се изключва варианта в един момент ти лично като човек да се измориш, да изгаснеш от тази консуматорска крайна продуктивност, която се случва в момента в наши дни. Нали? Много бързо да изпълниш своите мечти, своите желания, своите идеи, в един момент да се изчерпиш и да кажеш, аз някакво да дам повече, всичко толкова бързо се случва. И тогава да дойде момента, в който изкуствен интелект да замени. Нали? Има и момент алтернативни такива мисли на хората и идеи, където изкуственият интелект ще тоталитарно ще започне да ни управлява и така нататък. И какъв е най-простият път към спасяването от това? Ами просто му спираме тока на изкуственият интелект, когато стане неконтролируем и отново ще трябва да се завърнем именно към ето тези умения. Тоест тези умения са полезни. Освен, че...
Знаеш защо се смея? Защото не можеш да му спираш тока.
Не мога да се върне тока. Сериозно.
Това е най-големият мит, който хората... Той човек вижда точно толкова, колкото знае.
Абсолютно, да.
Сега ще ти кажа, защо не можеш да му спреш тока.
Да, интересно.
Можеш ли да спреш телефона в цял свят?
Ами...
Те се захранват всички клетки от различни източници, всички източници от различни централи, всички централи са пръснати по света. Тоест, ти можеш да спреш една централа, но не и целият телефонен...
Да, целият свят.
Целият свят е малко така телекомуникациите и не можеш да ги изключиш.
Ако решим целият свят, всички може да си ги спрем, примерно.
Много
да
трудно. Но... Защото...
Да.
Да, и пак ще кажа защо. Имаме ситуация, в която ние вече произвеждаме роботи. Тези роботи могат да се го включват. Тоест ти можеш да им го спреш, но те могат да се го пуснат. Нали? Малко е като с блокчейна. Много често някой пише, ами ние като спрем сега мрежата. Мрежата не може да я спрем, защото за да спрем мрежата, трябва да наговорим целия свят да спре мрежата. А да наговорим целия свят да спре тока, там и компютрите, е почти невъзможно. Винаги ще има един нечул, не разбрал или не искащ. Същото е с изкуственият интелект. Той е на такава мрежа и по този начин работи, че той е децентрализиран. Тоест ние може да спрем един компютър, 2, 20, 200, 2000, но ние и всички. Тоест той е там. И той вече го създадахме. Той не може да бъде изключен, колкото интересно да изглежда, колкото и странно да изглежда, както и тока не може да спре в целия свят. Скоро гледах един филм. Не знам, гледал се мисията невъзможна, вече не знам, 157-ми епизод. Много рядко гледам филми. Той е първия тая година. Просто реших, че ще гледам този филм. Интересен беше, но по-интересното в тази ситуация е, че имаше там нещо, което го наричаха силата, или не съм сигурен как го наричаха, и се опитваха да го спрат, нали. Влиянието или нещо такова. И хореха там, спираха го. Както и да е, спряха го накрая. Въпросът беше, че дори на филма не можаха да изключат всичко едновременно. Нали? Тоест, ние вече така сме се обградили с технология. Ако тя и тръгне да се разхожда, а тя вече се разхожда, просто е малко неадекватна. Нали? Така че не е точно така. И той,
да,
може
толкова,
би няма да можем да го спрем.
Просто задача даже
ще
може
се остане.
И от друга гледна точка, нали, да кажем, всеки един от регионите на планетата, нали, да ние в един момент ставаме зависими от тези технологии, да се получи някаква така война технологична, някой да ни спре тока в Европа, не тока, ми изкуствен интелект в Европа, нали, оттам хората...
Такива работи ще има, както има и войни, има и вируси, има и такива работи.
Нали, в един такъв момент, нали, примерно, ние като хора ще изгубим човешкото, нали, което ще бъде много ценно. И традицията всъщност ще бъде пазител на това. Което,
традицията е добре, това е готино. Аз много обичам. Много обичам народна музика и много харесвам твой инструмент, който е доста чуж за мен. Знам, че е доста труден. Може ли човек да се научи да свири на гайда бързо?
Да, между другото.
Бързо?
Да.
Колко бързо?
Ами бързо, разбира се, субективна форма. Според мен бързо е да кажем и да се научиш също е много субективно. Се научиш, трябва много конкретно какво искаш да се научиш да свириш. Ако искаш да се научиш да свириш като мен, ще ти трябват години със сигурност. Нали? Ако искаш да се научиш да изкриш една мелодия, примерно, можеш и за един месец да я научиш тази мелодия.
За един месец, това, което за съвременния човек е бавно. Един цял месец. Да полагаш усилия всеки ден, за да стигнеш до една мелодия.
Да,
аз, знаеш ли, аз си купих китара и там във ъгъла, може би се забелязал, че има две.
Да.
И реших, че ще се уча да свиря. Не случайно имам и пиано, като по-скоро това е електрически орган или синтезатор, или кой, както искам го нарича, защото те вече новите правят всичко. Не знам даже как се казва. И на него мога да свиря, защото като малък свирях на акордеон. С една ръка, с две ръце, свикваш. защото нали, акордеона нали, вече като знаеш нотите, като можеш да четиеш нотите, като някак си можеш. Обаче рекох, сега ще си купя една китара. Тук ма зареби един приятел дойде и викам, сега почвам. Купих си книги, купих си уроци, взех такива първо YouTube. Всичко си купих. И понеже така не се получи първия месец, много добре, викам, ще взема при човек уроци, на някой, който с това се занимава. Хорих известно време. Още на първия урок разбрах, че това изобщо изглежда много по-лесно, отколкото реално се случва. И сега пак не мога да свира на китара, това е сигурно. Или мога някакви елементарни неща, но не мога да се нека, че го правя. Тогава разбрах всъщност колко сме изгубили търпението да учим някакви неща, колко бързо се случва това цялото нещо и как човек, средностатистическия човек, не може да полага усилия с години, за да получи резултат. И най-вероятно, за да станеш добър в твоята област, трябва години.
Да станеш, да, много добър, наистина трябва години, себеотдаване. Това, което ти казваш, проблемът с търпението, нали? Това е, според мен, е част от това да придобиеш някакъв вид мъдрост, нали? За да получиш това търпение. Мъдростта е ти да можеш да наделеш сегашният момент, който те изкушава да се разсееш нещо друго или да получиш моментно удоволствие, да и да знаеш, че в напред, след неопределено брой време, ти ще получиш твоята цел. И ти се чувстваш със същото удовлетворение, както след няколко години би свирил много добре, така и в момента, в който сега започваш и си научил нещо съвсем малко. Това е... И тогава ти получаваш това търпение, според мен. Ти знаеш, че занапред ще се случи това нещо, ако бъдеш постоянен и продължаваш напред. Тоест, търпението е част от вярата. Нали? И мъдростта, и вярата, и търпението са много обвързани заедно. А в днешно време примерно телефона, технологиите, нали, социалните мрежи са изключително всичко, точно на обратното. По никакъв начин да не си проявяваш търпение, нали. То така се отпускаш, нали, в тази сфера.
Допамина го отделяш много бързо и нямаш нужда от да чакаш. Абсолютно. Обаче идва другия проблем, че начина, по който човек се чувства, когато положи много усилия, за да види малък резултат, всъщност го кара да продължава напред. Затова и хората не четат книги. Тоест, да имаш търпението да довършиш главата преди да я затвориш, за да почнеш утре новата, да я почнеш пък да си подбелязваш на книгата важните моменти, пък да си водиш записки. Дали, това е много по-трудно според мен, отколкото да пуснеш просто на слушалките да канти един подкаст и да го слушаш какво се случва. А стоеността в един подкаст е, според мен, поне лично според мен, е десетки пъти по-малко от стойността на една книга, която някой е отделил 5 години от живота си, за да я напише. Няма как да събереш, да синтезираш в 2 часа свободен разговор това, което можеш да синтезираш, ако 5 години мислиш как да звучи в същите 2 часа. И от тази гледна точка, малко, може би са малко хората, които биха искали да учат в днешно време такъв сложен инструмент. Ти имаш много деца, как успяваш да ги намериш?
Ами, всъщност... Аз преподавам вече, тази година е 9-та, до година става 10 години, откакто преподавам и имам наблюдение от преди 2020 година, от след 2020 година, като моето наблюдение, че нещата се промениха от преди и от 2020, от тогава нататък. И това, което ми прави впечатление по отношение на търпението, нали, и пожеланието, всъщност на желанието на децата, то винаги го има. Децата, българчетата като цяло, като видят гайдата, които живеят на тази територия тук. Гайдата е атрактивен инструмент. Тя е силна, тя е социална, тя винаги прави впечатление. И когато я видят, ако трябва да се избират музикални инструменти, обикновено децата се избират да свирят на гайда или на китара. Или в общи линии това са най-популярните инструменти у нас. Това не е до толкова проблем да проявят интерес и да се опитат да свирят. Има и други моменти на родителите на децата. Те искат, техните деца се занимават с нещо извън класно, с нещо хубаво, което да ги развива. Нали? Да ги прави, да развиват тяхното внимание, да не се занимават с глупости, както се казва. Нали? Всъщност интересът не е малък. опитват. Хора идват, опитват и така нататък. Вече този момент е най-трудният на търпението и според мен е по-големият проблем е на това те да знаят как да учат, каквото и да е. Едно от нещата, които, примерно, идва с желание да свири, но всъщност не знае как да учи, да кажем, опитва само да заучава всичко, не влага разбиране, не мисли. Нали? Това е оттам този проблем всъщност е на нашата образователна система, според мен. В България имаме много голям проблем. Мисля, че сега, ако ти имаш достъп до някаква информация, може да проверим, нали, нивото на качество на образование в Европейския съюз. Ние сме, мисля, че предпоследни. Не сме предпоследни като ниво на качество на образование, което ни води и до това да сме и с, може би, един от най-низките брутни вътрешни продукти и така нататък. Защо? Ами, нали, почваме да сравняваме. Един път проявих така като в един разговор да проверим какво се случва в Европейския съюз и България, нали? Като територия не сме от най-малките страни, като население също не сме от най-малките страни, тогава какъв е проблема, нали? Проблема се оказва в качеството на образование, нали? Хората какво знаят и какво могат. И за съжаление, особено след 2020 година до сега, айде сега малко се опитват в образователната система да поемат, да контролират нещата, нали, да вкарат малко по-сериозни мерки и така нататък. Но тогава беше просто пагубно. Много деца, хората, те масово компютърно неграмотни, а караха онлайн училище. Нали, родителите, децата те първа в първи клас започват някакви неща. Аз много често на мен ми се налага, ние почваме да учим да свирим гайда, а детето не знае как скажат пръсти на ръцете в пети клас. Да. Не един път. Нали? И това е даже в детската градина всъщност. Не в училище, в детската градина. И съответно, това като това е това е по-големия проблем. Искам нещо, ма го искам сега веднага. Нали? Това е нещо, което е често срещано като, да кажем, една епидемия на сегашното време. Желание за веднага да се случват резултатите. Нали? А музиката е страхотен учител, ето, на търпение. Нали? Което е изключително ценно умение. Едно от нещата, които онзи ден гледах едно клипче в Harvard University, бяха пуснали един професор, говори на темата колко е важно да се научим да не бъде скучно. Нали? И той казва
да ни бъде
скучно.
Така.
И доколкото аз успях да го разбера, да го предавам с мои думи, това, което, нали, той изразява е, че когато на нас не е скучно, ние се каляваме нашето съзнание да може да му бъде по-интересно нещо съвсем различно. Да бъде по-лесно нещо интересно, което е по-трудно. Например, да се фокусираш да четеш книга, да се фокусираш да учиш музикален инструмент и така нататък. Нещо като каляването с студения душ. Нали? Когато повече се къпиш с студен душ, издържаш повече на студено. Също и с скуката, което е изключително важно. И той оттам обясня, че всъщност в крайна сметка това е един лек против депресия, против всяка такива психологични болести, нали, които всъщност мисля, че и хората са много натоварени с това, а музиката е много добър лечител на всякакви такива неща, защото това е език на емоциите, а емоциите са най-бързия поток на информация и така нататък.
Като човек, който се занимава с това, основният му бизнес е с образование, тъй като ти по-рано каза, че си педагог, и аз съм завършил, виж, педагогически университет, въпреки че съм по образование, съм софтуерен инженер. Това, което забелязвам със времето, е, че хората нямат време да изчакат нещо. Те нямат време да учат, нямат време да се реализират, нямат време за деца, нямат време да правят каквото и да било. За всичко е едно нямане на време. В същото време, ако погледнеш един средностатистически дом, да кажем, моят дом е средностатистически, аз имам прахосмукачка робот, която сама си пере парцала. Тоест тя чисти и ми пода сама. Имам пералня машина, имам сушилня машина, тоест тя е с едно копче пера и после ги прехвърлям директно в съседния уред, където ги суша. Имам мялна машина, която просто събирам мръсните неща и натискам едно копче и ги изкарва части. Имам климатик, т.е. аз не се налага да ходя да режа дърва, да ги цепя и да правя някакви кое знае какви действия. Просто съм натиснал копчето. Даже е много нелепо, че аз просто понеже, тъй като аз спъна отворен прозорец и климатика го пускам само лятото, той зимата стои на охлаждане, без да топли. и просто лятото минава в режим, защото вече става температурата над тази, която трябва да е в стаята, и той почва да работи. Тоест аз дори не знам къде има и дистанционното. Буквално. И когато някой ми каже, нямам време, нали, топлата вода не са да прави на чайника, ми тя има бойлер, който също не знам откъде се изключва. Честно да кажа, той го сложихме преди 2-3 години, просто е включен и винаги има топла вода. При това е с изкуствен интелект. Той знае горе-долу кога се къпя и подгрява тогава, иначе е економичен такъв. Не подгрява когато няма да се къпя, защото държи водата 20 градуса надолу. И когато някой каже, че няма време, той просто не иска да го направи. Давам абсолютен пример с ти сега си част от нашия бизнес клуб и 99% от предприемачите имат проблеми, но нямат време. Няма време да си опише процесите, няма време да погледне как работи счетоводството, няма проблеми да види как точно да квалифицира кадрите или как да се научи изкуствен интелект да го вгради, за да се автоматизира процесите. И това нямане на време води до замитане на под килима на огромна група от неща през живота. В един момент оставаш без жена, без деца, бизнесът ти работи, той се затлачва, живота ти се затрупва с някакви буклуци, дет нямаш време да изхвърлиш. И това поражда, нали, едно усещане, че човек някак си може да трупа до безкрай. Било то вещи, било то книги, било то курсови, било то хора в фирмата си или там някакви неща трупа. И се си мисли, че няма време за нищо и живота ти минава и ти нямаш време за нищо. И този проблем има само едно решение. И той човек е да научи, че всъщност бързането не води до добър резултат. Нищо не е станало бързо. И аз сега вече, за да могат да имат тия предприемачи време, днеска по-рано ти разказвах, нали? Направих изкуствен интелект платформата, който когато го попиташ как се прави бранд, той те праща на клипчето, точно къде го обясняваме, за да не се налага да гледаш 80 часа курс за бранд, как се слага етикет, да отидеш точно на място, къде е етикета на конкретния урок. За да може хората да имат повече време да научат това, което им трябва, тъй като тя информацията някакси, аз затова малко по-рано, като ми каза за традицията, информацията и как запазва всъщност, тя, информацията в днешно време е без, тя няма стойност. Не е като едно време. Едно време имаше много стойност нещата. Какво значи това? Тази гайда как се е правила? Ръчно, нали?
Да.
И в момента тази е ръчно.
Да.
Колко време отнема?
Да се направи?
Да.
Нашия майстор може и по-бързо, но то пак е субективно. Аз да значи кажа бързо, да. За мен да кажа бързо.
Три минути.
Три минути не.
Да, 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 за три минути не. Защото хората така казват, 5 минути е една манджа. Нали, да. Слагаш топлиш и готово. А истинската манджа, примерно Боб по манастирски е 12 часа къкрина, не е като 3 минути. Тук колко време е една гайдичка?
Ами да кажем седмица, две месец може.
Един месец,
може да.
Може
да отнеме.
Гледам великите майстори. Нали, по-рано, тук видя едни писалки, дето идват при нас, от Кодров. И той ми е много, много близък приятел и той прави брутални неща. И го питам, колко време ти отне? И той вика, една писалка, особено тези, които там има едни части, той разглобява един стар часовник, от него вари частите, частите ги лепи по самата външна част на самата писалка, отгоре слага смола, за да може да е прозрачно и да... И това ще го покажат колегите, надявам се, той има много такива в интернет, неговата страница. И аз му викам, колко време отнема и той? 30-40 часа за една писалка. Дали. В някои манастири, особено будистки, мисля, че будистите го имат това като традиция, има пясък. Пясъчник. И той пясъчник е разделен на различни малки парчета, които са от различни малки цветове. И знаеш колко е една пясъчинка? И будиста сяда и 3 месеца той строи нещо, някаква фигура от пясък, която тя ще падне, ако я буднеш. Не? Песъчинка по песъчинка и накрая я разваля. За да тренира този си начин на съществуване. И всъщност съвременния свят, ето аз сега редовно се сблъскам с хора, които казват, скоро говорих с една наша клиентка, която каза, аз ще напиша 500 книги. Що са ти 500 книги? Ами, защото, вика, в тези 500 направления съм намерила, вика, проблем. Искам да го реша. Тя се занимава с здраве. Само така ще го генерализирам, тъй като не искам да се препознава, въпреки, че тя ще се сети, защото. Но трябва само тя да се знае. И аз викам, добре, как ще ги напишеш? И тя, вика, естествено, вика, аз ще ги пиша. И аз вече знам, че тя най-вероятно ще ги генерира. И тук вече колко е стойността на нещо, което се прави за 3 минути? Ми то няма стойност. Ако всички могат да го направят за 3 минути, то няма стойност. Ето аз ти показах вчера как подкаст отива на английски език. После от английски в момента YouTube може да го превежда на 40 езика. Скоро ще стане автоматично. Тогава колко е смислено да учиш превод, при положение, че превода става сам? Той като да учиш да палиш огън, при положение, че огън не става с штракване. Нали? И тук някои неща се обезмислят. И когато сме говорили на философски теми, аз много обичам философията, всъщност се оказва, не знам дали знаеш, нали? Аз имам една теория защо хората умират. Те умират само защото се натрупва грешка в информацията. В един момент ти като говориш с един по-възрастен 80 годишен човек, той има съвсем друго разбиране за света. Той не го вижда по начина, по който ти го виждаш. И ако той не умре да се природи, да занули системата, да се рестартира, така да се каже, той натрупва толкова много грешки, че въобще не може да възприеме съвремето. Виж един човек възрастен 85-90 годишен, той нито приема телефоните, нито приема компютрите, какъв изкуствен интелект, нали? Има много рядко хора, дето светят. Примерно баща ми много се радва. Той вика, питай го сега това дърво, кво е? Давай, снимай. Това е нещо, кво е, нали? Той, защото е много любознателен, може би на него съм съметнал. И аз затова, затова обичам и да правя подкаста, защото научавам нови неща. Нали, как информацията, как тя изведнъж стана ненужна. И тук е по-важно как да намериш информацията. Защото всичко друго хората не искат да го правят, нали? И сега една гайда, ти как намираш млад човек, който да иска да. Особено нали, те, които в момента тия кратките клипчета са големи, много модерни за тях. Как един такъв човек може да реши да свири на един толкова сложен инструмент, който отнема няколко години, за да станеш добър в? То е похвално. Просто не стават ли по-малко децата с интерес или? Как го виждаш ти?
Ами, сега като се замислям, дали интереса всъщност е намалял, по-трудно става да достигнеш до тях, да тъй като аз приложих малко по-иновативни, винаги гледам да бъда в крак с времето, старая се.
А тя и вашата музика е иновативна, искам да те похваля. Това, което ви изпълнихте на нашия семинар, беше доста модерно. Не беше чиста гайда такава от тя, дето са ги познаем от фолклора изваряна директно, беше по-модернизирано, въпреки че бак беше само гайда. Нямаше електрически инструменти.
Всъщност, това си беше от фолклора, но това е едно изпълнение, което винаги достига до хората по някакъв смисъл, вкарва някакъв, вкарва хубава енергия.
Много
вкарва...
младежко, много да. Интензивно беше.
Но си звучахме напълно автентично, всъщност е автентично.
Ви бяхте само гайди, то видях. Нямаше разпоничало, видяхме. Искам да кажа, че беше много, звучеше много добре.
Да. Правим и модерни аранжмент с фолклор, нали? Това е едно от нещата също като иновация, което вкарваме. Примерно хаус аранжимент и отгоре звучи българската музика, гайдата в нея, нали, най-добър така, най-интересните елементи от нея, които могат да се впишат с тази музика. Нали. Едно от новите ни изпълнения е патриотични мелодии с хаус аранжименти, така масивно. Но достигането на до новите деца, просто трябва да намерим иновативния път да стигнем до тях. Аз вярвам в традицията и в гайдата, че тя оцеляла вече, тя е много древен инструмент. Най-старите и находки са в една пещера в Иран, мисля, че от преди 3 или до 5 хиляди години преди Христа са намерени първообраза на гайдата. Вярвам като цяло в българския фолклор, традицията. Българския фолклор е запазил българския народ, създал е държавата, защото той е пазил вярата на българина. Нали?
Тя традицията запазва това, запазва кой си, откъде си и какъв си. И, това прави.
Но... И също това, което вярвам, що дори в днешно време, нали, въпреки че е по-трудно, нали, всеки влиза в, нали, с телефона си и гледа и може да види всичко си до едно докосване, но самият заряд просто, който носи фолклор, ето сега като го вкараме в един модерен аранжимент и може да бъде интересно за по-младите. Нали? Съответно, начинът на достигане трябва да бъде иновативен. Това е едно от нещата, които мога да кажа, за да достигнеш до младите, новите лица, които по-лесно могат да се разсеват и така нататък. Друго като проблем, нали, което бих казал, е това за, всъщност не е като проблем. Това, което за традицията исках да кажа, че като погледнеш исторически план, жанровите музика, които се сменят в България, по времето на царска България, нали, навлизат щарите, шлагери, градската музика и така нататък. След това влиза по време на социализма популярната музика и била естрадната музика и така нататък. А в днешно време никой не слуша щари, шлагери, естрадна музика, или все по-малко, нали, от естрадната, но българския фолклор продължава да го има. Дори във време, в което е изцяло технологично, изключително много напреднало, и гайте, колкото и по-стара да изглежда, тя продължава да проявява интерес. И не само в нас българите, в хора в цял свят. Съответно, то и живото изпълнение, нали, на музика, то обогатява само твоята душа, нали? Което в България, например, мисля, че имаме проблем също в това публиката да е образована и да знае как да слуша музиката, да е по-музикална дори като цяло. Това също го мисля като проблем.
Със сигурност го има, ако прочетеш, да кажем, автобиографията на Бах. После не чуваш по същия начин всичко, което чуваш. В смисъл, почваш да слушаш неща, които не си ги... То затова и върви, аз постоянно го казвам, че човек вижда колкото знае.
Абсолютно, да.
Тоест, ти ако не си запознат,
така,
не ти звучи.
Не ти звучи, да, прав си. Защо обаче е желателно да не звучи според мен? Защо трябва не само децата, а и всички хора да станем по-музикални? Едно от нещата е... Ще дам един пример. Много често може, примерно, да влезеш в един магазин или да влезеш някъде в ежедневието ти, в автобуса, в просто някъде, и да срещнеш един човек, който сякаш ти говори така, се едно ти се кара, или не ти, не са, от нас се грубо, някакси грубовато, нали? Какво е това? Това е проява на немузикалност. Гласът ти няма добра интонация, музиката развива емоционалната интелигентност, защото изкуството само по себе си, не само музиката, има за цел да предизвика определени чувства и емоции в хората. И когато ти не разбираш от никаква форма на изкуство, е напълно нормално ти да бъдеш някакъв, някакси по-груб, да не разпознаваш емоцията както своята, така и отсрещната. И много често, нали, някой човек се държи грубо. Примерно, влизаш в магазина и получаваш, не получаваш едно добро отношение примерно човека там от среща. И ако го попиташ защо, той също ти казва, аз не се държа грубо с теб. Според него той не се държи грубо, нали? А то именно е, нямаш добра интонация, нямаш добра артикулация на изказване, нямаш добра емоционална така, добро емоционално изразяване, поради това, че в българската образователна система часът по музика е свободен час, нали? А часът по физическо е просто така да мине, изобразителното изкуство по същия начин. Всъщност те са много важни и все по-важни. Все по-важни, защото човек всъщност психически, емоционално е натоварен в момента, не толкова физически. Задачите по математика ще ги решим, нали? И с изкуствения интелект, да, ние трябва да развиваме нашата когнитивна част от интелигентността ни, но останалата емоционалната, социалната интелигентност, това са също много важни фактори, а именно през музиката е много лесно. Музиката от изкуствата, ако търсим за бързо и за лесно, е най-доброто нещо, защото само докато я чуеш, веднага разбираш, почваш да усещаш емоцията.
С изкуството е трудно, защото никой не ни учи. То е пак образование. То е малко като при религията. Тоест, ако човек е в семейство, в което не е виждал определени неща, се налага от после да си ги изгражда. Ако се родиш в семейство, където няма... Те не вярват в нищо, не слушат музика, нямат никакво изкуство. Да речем, аз като бях малък, майка ме записа на акордеон. Оттам придобих усещане за такт. Малко като пораснах, отидах, срещнах с хора, които играят брейкденс. Реших, че е интересно. Харесваше ми ритъма. 10 години играх брейкденс. Тоест, тя самата средата изгражда. И в един момент, ако ти имаш усещане за ритъм, то не е случайно. То е защото ти си го придобил, а ти си го придобил, защото хората покрай тебе са имали...
За съжаление, това е в България обаче. Средата те изгражда повече, отколкото училището, което не е добре.
Ами в училището аз не знам какво съм правил по някакви музикални предмети. Това е истината. В училище, сега няма да го ти каза по-рано, че образованието е на ниско ниво. Всъщност, то в днешно време, тъй като информацията съвсем е загубила своята стойност, пълно е с книги, и с курсове, и с разни инстанции, които могат да те научат с частни уроци на един, с консултантски фирми, с всякакви неща, нали? Като хванем такива големи огромни организации като Udemy, където всеки предава уменията си, то най-вероятно, ако реша с уча на гайда, има и онлайн курсове. Най-вероятно има 1000 курса за гайда. И то може би има и за шотландска гайда и за всякакви гайди. И въпросът е, че тя изгубила смисъл. И оттам нататък някак си човек се задава въпроса, аз за какво да рисувам сега? И ако няма някой критип, ето давам пример с майка ми, която много слуша джаз. И тя като и опера. И като бях малък, ме водеше на опера. И като ме е водила на опера, и аз оттам обичам опера. И сега като чуя опера, на мен ми харесва. И оттам, нали, вече аз имам и албуми, хора на опера, свикнал съм да хора на живо. На живо съвсем по друг начин се чувства, що не е същото сега това, което ти го свириш тук и да го пуснем на телевизора. Нали, няма го това, което го има на живо. И това е, хората някак си, ето, минаха и някакви вируси там, затвориха света, хората забравиха, ето аз имам приятел. Точно той е общ приятел, Енчо Боев.
Да.
И той е някакъв така, ето, интересен феномен. 2020 година затвориха целия свят, той има школа за танци, хората не трябва да се срещат, школата затвори, той почна да прави онлайн уроци и благодарение на тях успя да задържи интереса, за да може като отвори школата, хората обратно да се върнат.
Да.
Но е много по-трудно да накараш някой да се танцува в хола, колкото да се хване в залата, защото залата те водят.
Абсолютно,
и,
да.
Добре, в тая връзка, можеш ли, тъй като каза по-рано, че си вкарал мотиви в тази гайда, като музика, нямам предвид, че нещо си променил технологично, как се променя гайдата като инструмент през последните 20-30 години, да речем? Тя почва ли да звучи по-модерно? Вкарват ли са други инструменти, други звуци? Както ти каза, нали, по-рано, електричество, т.е. правим ли нещо свързано с тези неща? Т.е. как се променя ролята на самата гайда през последните десетилетия? Тя винаги ли върви като този оригинален вариант или просто вече сме почнали както е с китарите? Електрически китаричи, специални китаричи?
Да. Всъщност, гайдата еволюира най-много в миналия век, 80-те години. Ще кажа как това, което ти каза, 80-90-те години. Дали вкарваме някакво електричество в гайдата, например, начинът на озвучаване на инструмента, звуковите ефекти, взимали са звукови ефекти от китарите, октавер ефект, това пресъздава много така по-басово звучение на гайдата и така нататък. Това са неща, които те са експериментирали много с звукови ефекти, примерно за гайда, и всъщност се оказва, че не е желателно и не се получава този естетически ефект от това, което се търси от гайдата. Това, което аз, нали, което работи, е, че всъщност колкото по-истински е тембърът на гайдата, тя с това е интересна. Ако искаме да вкараме ефекти на гайда, то по-хубаво можем и от синтезатора да си ги свирим нещата и да звучи добре. Тоест няма нужда от звукови ефекти. Но с мястото на гайдата, значи как е еволюирало през годините и какво е в момента. В момента мисля, че може да бъде много по-достойно и би трябвало да бъде по-достойно, но от времето, когато е била в селото, как се урбанизира самата гайда, така да го наречем, с сватбарските оркестри, танцовите ансамбли, народните оркестри и така нататък. Гайдата започва, нали, да, примерно в сватбарските оркестри, това, което те представляват, са народните оркестри. Най-общия принцип за аудиторията, като кажа сватбарски народен оркестър, да се сетят за оркестър канарите, как изглеждат като музикални инструменти. Виждаш отзаре барабани, виждаш отзаре синтезатори, акордион, кларинет, това са западни европейски инструменти, които ние тук може да така ги наричаме графа модерни инструменти, нали, битовите. Модерни инструменти за народна музика, кларинет, акордион и така нататък. И съответно гайдата, това е едно от местата, където тя еволюира като място, нали, да свири в сватбарските оркестри. Тя винаги си е била на сватбата, тя винаги гайдата е присъствала не само на сватбата, в най-важните моменти житейски на човек. При раждането, при сватбата, при умирането, при кръщението, при, нали, на празници, на всички празници, примерно и при завършване, при новобрански.
Даже по-рано чу колегата, нали, той иска нещо с гайда да прави.
На сватбата,
време.
Абсолютно. Сватбата е, нали, важен такъв момент на трансформация от млад, от момче, ставаш мъж, от момиче, жена. Нали, вече поемаш нова социална роля. Нали, и до ден днешен е така. И съответно, сега в днешно време на българските сватби в града, какъв, примерно ще кажа, едно предимство на сватбата да се спазва такава каквато е, нали? И един, и какво се прави в момента и, за, и къде виждам аз като проблем. Даже може да го наречем решение на демографска криза в България чрез традицията на сватбата. Едно време, когато хората са си правили сватбите, са ги правили с цел, материалната цел е да се помогне на младото семейство. Всички близки, всъщност цялото село, всички родини, всички от цялото село, идват да ни помогнат на нашата сватба. Те първо ни помагат със самата организация, всеки носи по нещо и така, от храна, от, и така, каквото и да е. И накрая се дават едни дарове. Нали, на сватбата има едно, един момент даряване. Всеки дарява нещо ценно на малото семейство, да може да си направи стопанство, така да го речем, къщата и така нататък. В последствие това нещо еволюира, вместо мен на стока, нали, телето, давам си телето на младеженците, давам пари. Нали. Съответно, даряването, всеки го знае този момент, нали, в днешно време това нещо си е по-малко кортката, това са стари, това са селски неща, неща на моята свада, някой да идва, нали, ще ми дава пари. Ето един пример, обединението прави силата. Днеска аз ще поканя на моята сватба, аз ще женя тази година, ще дойде всички, ще дойдем, ще ми помогнете, на мен аз ще си направя вноската за апартамента, ще купим апартамент с моята половинка, примерно, нали, ще си го обзаведа или нещо, кола ще купим, нещо ще направим, нали. Следващата година ти ще имаш сватба, аз ще дойда на твоята сватба, ще ти даря, ще ти върне малко и отгоре. Сега в момента това нещо е останало при ромите, които те спазват нашата българска
традиция. Мислиш, че е само там? Не дават ли пари по сватбите?
Не, дават се, и по българските сватби. Какво е в момента? По-малко сватби се правят български. Не се спазва традиционната линия. Много често се вкарват традиции от американските, от великобританската традиция. Например, самата булчинската рокля, която първо чисто визуално, да, тя е красива, но бялото всъщност е в великобританска традиция. А при нас булката трябва да бъде с червено облечено. Пижо и пенда. Пенда е в червено, пижо е в бяло, нали, което символизират различни неща. Чисто символно, но това е една подробност, която не е много важна.
Аз даже не съм го чувал.
Да.
Не знам, аз доста сватби съм посетил през последните 10 години и не си спомням червена булка.
Няма, да. Няма.
Няма, нали?
Няма.
Това е някъде написано, но...
Това е традиционно.
Хориш на сватби, където е червена булка?
Имал съм, да. Имал съм удоволствието. Не е често. Не е често.
Това сигурно зрителите не го знаят. Я напишете в коментарите червена булка, виждали ли сте? Като облекло, нали? Едва ли, сигурно е червена, като се притесне. Добре.
Нали, говоря за символиката, но проблемът ето, чисто демографски, българите правят все по-малко сватби, все по-рядко. Нали, примерно една сватба, тук онзи ден чувам, общо излиза горе-долу, 50 000 лева излезе, ще му излезе на един човек, викам, много скъпо ще ми е това нещо, нали. И това е за 100 човека гости, нали, във Варна, така чух. Те от един разговор случайно в ресторант. И ето там се получава, нали, традицията, нека да се оженят, нали, май да ги подкрепим, да мога да си... Когато ти се ожениш, ти защо се притесняваш, нали, да предприемеш такава стъпка? Нали, чисто материалното ти осигуряване, нали, обикновено един млад човек, за да се ожени, си казва, аз трябва да имам мъжа, примерно, трябва да имам къщата, апартамент или каквото и да е там, да съм си оправил бизнеса, да съм си оправил това. А през традицията, когато ние си помагаме, взаимното спомагане, ето това е един път, в който хората тогава още на времето са го установили за оцеляването, нали, за продължаването на рода.
Ама и ние нямаме много раждаемост и хората се разделят точно заради неспазване на традициите. Тук вече традицията играе сериозна роля, защото повечето хора се сгодяват след като жена им е бременна, после не са оженват никога, после пък като нямат сватба, тя се тръгва когато изкимни, защото те нямат никакъв брак и никакви документи. Не, че документа някак ще запази някой, но самата идея, че първо излизаш с някой, после решавате, че искате да сте заедно, пък после решавате да живеете заедно, пък после се сгодявате, а пък после решавате да имате дете. Нали, ама след решението, че искате да имате дете, преди да го направите с жените.
Да.
Тоест решавате, че искате да продължите по някакъв начин и казвате, ще направим сватба, ще имаме дете. Нали. А сега в момента тут няма такъв алгоритъм. Те в момента нещата са, тя забременя, да й предлагам ли, ма то няма смисъл да се женим, струва пари и то това нещо. Между другото, ако традицията запазва нещо, то запазва това. Това запазва. В момента няма... хората не са много вярващи. Т.е. те нямат сходна ценностна система. Не познават традицията, което означава, че нещата са трудни, тъй като ние не знаем кое е правилно и кое е грешно. Ако ние не знаем кое е правилно и кое е грешно, е много вероятно да се объркаме. И в един момент, и от цялата тая информация, ето гледаме всички колко са щастливи, в един момент ние сме винаги нещастни, ако нямаме идеален поглед върху нещата. Т.е. ако ние не сме осъзнати, защото то няма супер щастливи хора. И ако има супер щастливи хора, то няма корелация с колко пари имат и дали имат по-скъпа кола. И със сигурност.
Трябва да са напълно щастливи, според мен. Не е това целта.
Човек може да бъде и много щастлив, и без да има много пари. И може да бъде нещастен и да бъде много богат. Но традицията и тези всички неща, които ние в момента правим, всъщност, казвам правим, защото аз смятам, че малко или много ти може би си забелязал, че подкаст аз се опитвам да вкарам хора, които са свързани с традиция. Тоест подкаста не се движи, ако трябваше да бъда средностатистически подкаст, щях да гледам колко човека те познават. Не те познават много хора или да те познават, че са 1000-2000 човека. Имаш ли аудитория? Нямаш. Еми ти отпадаш. Защото като дойдеш тук, няма да има 100 000 гледания видеото. Като няма 100 000 гледания, няма да имам висок рейтинг. Като нямам висок рейтинг, няма да имам много абонати. Нали, гледната точка ти се променя. Нали? С традицията е същото. Ако ти се стош човек само, защото ти е готино и не можеш да кажеш, аз ще бъда с теб в добро и в лошо, то ти не се сгодяваш, не го планираш, не се жениш. Децата ти се враждат извън брачни, следователно ти създаваш едни деца, които също не спазват традиции. Те продължават по същата хаотична система да се движат и в един момент ми аз не съм доволен или пък имам 3-4 деца от 3-4 по партньора в живота си. Еми, как да стане тоя работа? Нали, това чупи нещата. Едно време не е било така. Аз виждам моите родители, виждам, Бог да ги прости, нали, познавам баба ми и дядо ми, виждам покрай тях хората как се и виждам как хората са имали едни разбирания за света, че наистина колкото и да е различно, колкото и да е лошо, колкото и да е добро, ние винаги сме се заедно и никой не се оглежда настрани и не се търси там в някакви други мрежи, докато е с някои други. Нали, малко се размиха нещата, но всъщност това е много пряко свързано с традицията и с вярата.
Да, това е интересна тема, която мога да засегнем с теб. Защото ние всъщност според мен, проблемът и решението е в нещо, което започнахме и казахме малко по-рано. Това е в търпението. Това е в вярата за напред, мъдростта, какво дава визия, че нали, може в момента това да не се случва отлично, в напред ще се случи по най-добрият начин или по правилният начин. Това дава търпение, това дава и вяра. Нали? И съответно, търпението и вярата създават доверие. А това, че хората не се женят, е някаква липса на доверие в това, че могат да са, това е твой човек до края на живота ти, нали? Soulmate-а, който кажеш, ти просто друг, нали, край, друг не ти трябва. Само липсата на доверие и ни в други, нали? И обединението, нали? Да си помогнем не само нашата двойка, нали, да си направим сватбата, ще помогнем на другите после, нали? Ще ходим, ще ги подкрепяме и така нататък. И това нещо, това нещо ще създава, това ще реши демографския проблем. Тоест, хората трябва да, българите, да се интересуват от традицията в името на това, нали, да запазят своят нашия род. Защото наистина демографски просто изчезваме. Факт. Всичко се събира в София, а от София всичко лети в чужбина. Младите хора, които трябва да бутат икономиката, ние, които трябва да бутаме икономиката. За мое съжаление, голяма част от интереса към фолклора, към това, което аз правя, първо е от най-възрастните хора, защото те си спомнят, те знаят, те, нали, уважават това нещо.
Те обичат това нещо.
Те го обичат.
Те наистина са израснали с него.
И карат децата да свирят. Но нашата там от след 18 години до работната ти възраст е по-много се отдалечаваш от това, не губиш вярата в тези неща, не вярваш за напред и за съжаление това, за съжаление изчезваме. И отново спасителят ще бъде фолклора, както по времето на владичеството, робството, както няма значение, когато не сме имали държава, фолклорът е пазил е християнската вяра, всъщност, православното християнство. Той е насочвал хората, говорил бе по по-популярен начин на хората за вярата. И те са вярвали, нали, в Христа, които, нали, ценностите, нашите закони, нашите всичко, цялото ни светосещане е основано на тези принципи, нали, уважавай ближния си, има един Господ, не кради, не лъжи и така нататък. Съответно, ние ако ги спазваме, нали, в тази посока, фулклор, оттам да насочим към православното християнство, ние ще имаме вяра в нашия партньор. Според мен е изключително неуважително да се предложи брак на момиче вече след като е забременява. Това е това, което станало случайно, без да искам и така нататък. Нали, съответно, трябва просто да промени ценностната система в отношенията между хората през традицията. Жената трябва да уважава мъжа, мъжа трябва да уважава жената. В момента забелязвам, нали, всичко го виждаме, какво се случва, нали, ценности, какво се гледа. Той едно време пак се е гледал, нали, момъка, момич, нали, момчето, от какво семейство произхожда, нали, с какво разполага, нали, материално и така нататък. И повечето момичета сега, голяма част, например, те са възпитани по един такъв начин, понеже сега тя да не е глупава да се ожени за някой по любов, ще ожени за някой, нали, повече по сметка. Нали? И почва това, става едно надлъгване. Накрая, тук в България, значи момичетата гледат да се оженят за някой по сметка, момчетата гледат, примерно, да излъжат там някой момиче, и става едно надлъгване за пари. Момчетата теглят кредити, купуват и николи, между да се учат, да се стремят да изграждат нещо, да влязат в твоята бизнес академия, да се научат на бизнес, нали, да, на истинския бизнес, нали, да вдигнем България нагоре. Става едно позиране и се влиза в един цикъл, женят се, нали, на никъде се получава една. Момичето си мисли, че той има пари, той пък си мисли, че е голям пич и накрая се влиза в тази спирала, къде трябва да емигрираме. Ние сме длъжни, той е длъжен да емигрира, защото какво ще прави тук? Той се обатачва от всякъде. Примерно, сега говоря, знаеш ли, има такива ситуации.
Това е много, много болна моя тема, защото първо, че след като започнеш да създаваш семейство, те ти се увеличават разходите. Тоест, ако трябва да имаш по-голям дом, ако жена ти роди, ти трябва да гледаш и вече двама човека, имаш и дете, имаш и жена, а тя в момента е родила, т.е. тя няма как да работи от първия ден, а пък ако тръгне да работи от началото, то означава, че трябва трети човек да помага в къщата, т.е. още един освен тия двама да гледаш. И тя трябва пък да изкарва достатъчно, че да може, нали, да има смисъл за този човек, то пък детето расте без майка му. Нали, малко са се объркали нещата, даже като казвам малко, имам предвид ужасно много. Точно заради тези бързи работи. В момента, когато кажа на някой, че нали, по-рано ти обясних концепцията на клуба, в който те се включа, когато кажа на някой, че ние имаме 200 живи срещи, онлайн са всъщност, не са живи, които са средно по час и половина, и той, нали, трябва да отдели една година, които са два цели семестъра, като в един университет нормален, при това на живо, т.е. едни 300 часа и нагоре да отдели само за да гледа, пък те 300 часа са два работни месеца. Като му кажа, че само единия курс по онлайн търговия, ето ти проявяваш интерес по, да кажем, да се занимаваш с продажби в Амазон, само той е над 80 часа. Вътре имаш 20 курса, за да станеш предприемач, ще трябва време. И тук вече става, да кажем, по 50 часа да ги сметнем, по 10 часа да ги сметнем, 20 курса са още 200 часа. Това са още 2 месеца. Като сметнем, че той трябва не само да ги гледаме и да ги прилага, това са още 2 месеца. И се оказа, че ти за да станеш един добър предприемач, който знае как работи света и трябва да разбираш от финанси, от бизнес планиране, от счетоводство, от маркетинг, реклама, от естеството на бизнеса, било то продукт или услуга. Трябва да можеш да ги доставиш, трябва да можеш да организираш процеси, трябва да можеш да наемаш хора, трябва да си от всякъде по-малко, нали, не говорим да си перфектен на всякъде, но ти не можеш да наемеш някой да ти свърши някаква работа дългосрочно, ако ти не си създал процес за него. Можеш, ако е външна фирма. Ето аз казвам, ела да свириш, мен не ме интересува как работи гайдата. Ти идваш, свириш, плащам ти. Но ако искаш в екипа да имаш видеообработка, по-рано, да кажем, намествахме камерите, аз правих тук видео за нашия процес, ново, тъй като променихме процеса скоро. Ами ако не дойде днеска колегата, който на намести, ми аз мога да се наместя. Тоест ти не можеш да си предприемаш без да разбираш от нищо и да дадеш едни пари да се случи. И когато хората го чуят, тоест абсолютно също като с гайдата като инструмент. О, не, това ще отнеме 2 години, 5 години, 3 години. Ами ти ако искаш да имаш устойчив бизнес, а не да си поредния, който прави, взима един китайски химикал и му пише надпис на него отгоре. Ако искаш да си като Шкодров, който произвежда химикала, дава няколко десетки хиляди, може би стотици хиляди лева за машини и за да направи уникална химикалка е отделил 40 часа. Нали, той е правил уникална. На нея може да напише името ти, може да вгради всякакви неща. Моята първата от него е произведена преди над 10 години, направена от смола. Имам такава от родезийски тик, която е от такова дърво по-специално. Нарочно не е лакирана. Имам с парчета часовници. Ето днеска пристигнаха, които са поименни за екипа. Нали, той човек е вложил сърце и душа, отделил е 40 часа работни за този продукт, както е тая гайда, някой един месец я е правил. И ти, за да станеш най-вероятно производител на гайди, ти трябва 10 години да го учиш това нещо като занаят, как се режи, какво се прави. И ето тук е проблема, че за да направиш устойчиво семейство, трябва време. За да направиш, да станеш добър ръководител на школа, трябва 10 години. Не знам, що хората си мислят, че за да започнат бизнес и да го развият, става с клипчета 3 часа плюс книжка. Нали, това може да стане, ама става точно като да си разликата между да си хапнете, нали, някаква гозба истинска, която е къкрила цяла нощ на, нали, истинско прасе, което е хранено нормално, примерно вътре, или истински зеленчуци, които са гледани нормално, и да го сравните това нещо с поредния сандвич, опечен за 3 минути на центъра, вътре с най-ефтината маруля. Нали, тоест, има разлика. Нали, това е просто... И оттам идва целият проблем в живота, нали, че хората нямат време да изчакат, няма време да озри, нямат време да се опознаят, правят деца преди да се познават. Щупват се нещата. И обикновено, защото аз имам доста приятели, които се ожениха. Аз ударих 2 кълча, т.е. 2 пъти се сгодях до момента. Може би сега съм оцелил, защото сега съм с човек, който наистина разбира живота по начина, по който аз го разбирам. Не казвам кой е прав и кой е крив. Въпросът е, че го виждам и по един и същи начин, което е най-важното. И всъщност това, което видях, е, че всичките ми приятели, които много бързаха, голямата част от тях вече са разделени. И голямата част от тези пък, които са със скъпата кола, но не могат да си я позволят, започват да слизат, като се оженят, на по-нисък клас кола, още по-нисък клас кола, от 2 става 1, накрая са пеша. Нали, защото ти, ако не можеш да се опреш с финансите сам, със сигурност няма да се опреш след жената и децата. Ако жена ти е много корава, може да те мотивира, да те разбира, да те стимулира, да ти помага, да те вдъхновява. Да, нали, ако е много корава, брутално е, защото тогава, нали, просто ти гръмваш като човек, който иска да се развива. Обаче има и другите варианти, нали, в които пък може да ти пречи, да вика сега за какво работиш, трябва да се прибереш по-рано. Нали, тук това е, може би, най-важното нещо. И той за това едно време, ти знаеш много добре, родителите са избирали булката.
Да.
Не е бил случайно. И като са отивали да я избират, родителите на младоженеца са съгласявали дали това ще е така. Тоест имало е сделка. Кво предлагаш, кво взимаш? Те затова англичаните, като някой откаже брак и казват, значи пръстена е бил ефтин. Забрах точно как беше израза. Те имат един такъв израз, нали? Зестрата. Тая зестра, която в момента никой не я дава, тя е много важна. Аз имам приятели кардараши, които си купуват жени. И аз не казвам, сега не тук, защото веднага ще се появят хейтовите. Не казвам, че трябва да купиш жена. Ами, жената има определени неща, които иска в живота, и мъжа също. И трябва да се намерят тия, които искат едно и също. Тоест, ако аз искам да живея на село и да имам животни, и това ми е мечтата, а жена ми иска да живее в центъра на някаква столица голяма, тук има малко разминаване. И трябва или единия да реши да отиде на едно място, или другия на друго. Тоест, трябва да намерят пътя заедно. И този път заедно всъщност не става с за 2 дена. И затова е хубаво човек да спази традицията.
Ще ти допълня с нещо интересно, което знам от един човек, който е астролог. Аз това ми е хоби, интересувам тази тема астрологията. Не съм го споменал. Може би хора, които разбират, се опитам да го разкажа по-популярно. Той си казваше, първото му беше, име беше Филип, човека починал от Варна, от него го знам това. Виж това, което ти казваш, обяснено по пътя на строята. Наталната карта, нали, се сформира там асценденти, има различни домове и така нататък. Как започва човека да развива себе си, да еволюира в различните етапи, нали, на наталната карта? Първо, нали, изваява себе си, нали, показва своя образ. Кой е той? Нали? Първият е овенът. Нали, това съм аз. Аз съм така нататък. След това, следващия етап на еволюцията е в близнаци, където трети дом, как комуникираш с другите. Когато ти е приятно да комуникираш с някой, ти започваш да забавляваш с него. Когато забавляваш с него, някакси пламва ти ни емоции и тръгва любовта. Пети дом, лъв. Оттам, след като пламне любовта, позитивните емоции, идва партньорството, зодия Везни, седми дом, там къде е почва да се слагат нещата на кантар, кое е равно, кое не е. И вече тук така, той казва, че много от партньорството почва да се късат, защото почва да се слагат нещата, почва да се гледа много точно кое аз съм дал, кое ти не си дал и почват битуризм тия проблеми. Той има величини,
които не можем да измерим. Тоест, абсолютно. Ние не можем да кажем колко работа мъжка в някаква фирма
е равна,
е равна на почистването на къщата или гледането на децата.
Абсолютно. Те
са, това е като колко килограма са един метър.
Да, но...
Звучи чудесно.
Следващото е по-интересно. Само това ще кажа. Да. Това, което ти кажеш. Да се... Следващото е девети дом стрелец. За да може да се превъзмогне точно тея битовизм, тея проблеми, е идва да гледат в една посока. Тоест, да, философията е така нататък.
Това нумерология ли е в момента?
Не, астрология. Или астрология,
астрология,
да.
Да, е, такова звучи добре.
Астрология.
После аз ще кажа нещо.
Да, може би не вярваш, ти е интересно.
Не, че не вярвам, чакай, после ще кажа нещо.
И най-висшата форма на еволюция обаче не е само, не спираме до тук да гледаме в една посока, а стигаме до там да бъдем до такава степен на разбирателство, на степен на да се обичат като брат и сестра, малата партньора. Е, това е най-висшата форма. Тоест, на такова вече силно интуитивно ниво се разбира, че да са много над абсолютно всичко. Да се приемали пред тази стъпка. Това е най-висшата, да бъдат като брат и сестра. Това казва той. И аз мисля, че е прав и ми харесва много това, което е. И намирам логика в това.
Така, като казваш астрология, аз не разбирам от астрология. Тоест, за мен няма връзка между това аз какъв човек съм и къде са били подредени планетите по това време, като се раждам. Просто не мога да направя връзка, т.е. няма корелация за мен. Тъй като съм прекалено логичен и много малко съм, т.е. съм много земен, т.е. душата ми е може би много млада или там кой както иска да го обясни, по каквито иска там негови си работи. И другото с нумерологията също, тя се старае да намери някакви връзки между някакви числа, това също не го разбирам. Human design и него не можах да го разбера. Нали, защото той горе-долу така, нали, някой ти казва, ти си такъв, нали, там аз съм бил манифестираш генератор с отворено гърло, добре, чудесно, акцидента ми е везна и аз съм везна, това също е чудесно. Това не знам как ми определя живота, защото не виждам връзка. Има много неща, които не виждам връзка, те може би съществуват, давам пример с нещо, в което аз повярвах преди 15 години случайно и вярвам много силно в него. Аз съм човек на логика и гледам Discovery. В Discovery показват как се правят хомеопатичните продукти. Колко милиона пъти разреждат едно нещо, което е лекарство и то накрая става чиста вода, захарна бомбонка на топченце. Горе-долу има лекарствен препарат, колкото да изсипем една чаша аналогин в единия край на океана и да налием чаша вода от другия край на океана след малко. И това е лекарството. И звучи като нещо, което не е логично. Тоест за мен това не работи. Защото то няма лекарство в него. Имало памет на водата, алабала, портокала, нали? По същия начин, нали, казва ми, ако пуснем музика на едно растение, ами аз съм пробвал растения, които наистина не могат да работят добре, т.е. те по някаква причина не ми вървят, съхнат. Имам растения вкъщи, аз се пак са казан Цветан, на баба ми Флора съм кръстен.
Баба ми Флора.
Пробвайте да... Да, баба ми Флора. Флора Флорска. Е от на френски растителността, цялата
да.
Растителност на Флора.
Сърво се казва Флора, да? Аз знам, аз мисля, че се шегува, защото
не, обикрил... Ще ли са да ме кръстят Флорчо, Хлорчо да ми викат? И нашите тогава е било промяната с имената 87-ма година и са ме кръстили вместо Флориан Цветан, което е пак на баба ми, Бог да я прости, цвети от цялата растителност. Иначе съм щял се казвам Флориан. Натам са били тръгнали нещата, просто са решили така. Аз си приемам името, както съм кръстили, това си е моето име, не бих го пипал. И да, защото един приятел скоро се смени името, затова го казвам, нали? Реши, че трябва да е друго. Вече има и такива възможности. То винаги е имало. Да. Та защо го казвам, нали? Тогава повярвах хомеопатията, има едно лекарство Арсеником Албум, което имах големи проблеми с стомаха, сестра ми го дари, защото тя така е от хората, които вярват в това нещо, и то ми оправи стомаха. И от тогава, вече от 15 години, всеки път, когато ми се разстрои стомаха, за щастие сравнително рядко, когато нещо не е наред, това нещо помага. Винаги имам вкъщи от това нещо. То знам, че няма нищо в него, но то работи. Та може би нумерологията, може би астрологията са най-големите измами в света, а може би не. Нали? И винаги човек е това, в което вярва. Аз затова много му харесвам.
Ще се опитам да те убедя логично. В смисъл, не искам да те убеждавам.
Логично трудно, нали? Защото никой не знае къде са планетите в момента.
Това, може би, вече разбие ли е моя? Но аз пак ще се
опитам. Даже не знаем дали е кръгла тая земя или плоска или какъв ти
е. Защо да не знаем? Айде да кажем, че знаем, защото
ти виждаш ли сега?
Еми, виж сега.
Като излетиш, виждаш работа.
Да.
Затова много ми харесва на една мисъл, нали, един мой така близък приятел ми каза. Това от едно време си го запомних така. Буда, като тръгнал да умира, какво казал на учениците си, знаеш ли?
Какво?
Казал, не вярвайте на нито една моя дума. Всичко проверете сами. Тоест, максимата. Ако ти вярваш, че фолклора, че слушането на гайда, ритъма те лекува, ако ти вярваш, че пиенето на водата лекува, ако ти вярваш, че народните танци те лекуват, защото аз вярвам, че народните танци ме лекуват. Аз се записах в ансамбъл, имах проблеми, даже ме боляха и коляната, като се записах, след 6 месеца ежедневно хорене, защото аз направих, тъй като бях много голямо дърво, и отидах при господин Иван Иванов, който беше тогава ръководителя тук на ансамбъл Детелина, и му казах, виж, той е в мен, аз искам да го изкарам. И му казах, искам да идвам с всички групи. Не ме интересува колко струва, не ме интересува колко време. Искам да идвам с всички, ще видя докъде издържа. И той вика, човек, ти си за децата. Нали, там, хлопка, стъпка, нали, ти си там си. Нали, спусък. Викам, добре, мога ли да хора с напред? Нали? Той вика, ти там не можеш, нали, аз им пускам музика и излизам. Викам, ще хора аз, ще ги гледам колкото мога, ще вървя. Той вика, добре, викам, мога ли да хоря и при средно напреднатите? Той вика, да, там по-може. Нали? Мога ли и при ансамбъла? Абе, вика, може. Никой няма да изгони, отивай. И отидах с всички. И хорях наистина с всички 3-4 месеца. И на още на втория месец спрях да хоря при начинаещи. Защото те като видят дамите от напредналите, нали? И те хващат и ела тук. И ти щеш, не щеш, вървиш. И ти като вървиш, пък подскочиш малко. Нали? Та, общо взето, аз не вярвам в това, че нали, има някакъв конкретен ред за създаване на ред. На нещо, което конкретно се прави някакви стъпки. Аз вярвам, че ако хората, нали, има 10 жени, които са съгласни да бъдат в харем твой, това е правилно. Ако има двама души, които са силни християни и вярват в 10-те Божи заповеди, това е правилно за тях. И затова много вярвам в това, че трябва да намериш човека, който вижда света по твоя начин. Защото всичко останало са митови и легенди. Всичко останало няма значение къде са звездите, ако ти не можеш да се разбираш с човека. И е тук, нали, е тук се чупи самото съвремие. Нали, че, нямам проблем да вярвам или да не вярвам в нещо. Въпросът е, че трябва да виждаме света по един общ начин, за да сме заедно. Даже нямам проблеми някой, ако не са жени. Еми да не са жени, то и си негова работа. За мен има силна символика. И аз няма да се оженя, т.е. няма да имам деца преди да се оженя. Няма да се сгодя, защото жена ми е бременна, нали, ако мога. Нали, защото някой път, нали, сега, ние не можем да предвидим ситуацията. Нали, и това може да се случи. Няма да оставя да ми се роди дете без брак. И същото време аз хорих на Енчо Боев, като казах им по-рано за него на сватбата му. И това беше най-яката сватба на света. Не знам дали знаеш, те бяха се избрали за тема народните носи. Всички бяха с народни носи. Той беше извикал всички си приятели, дед, всички те танцуват. И ти каза много скъпа сватба. Неговата не знам колко е струвала. Никога не... Какво да го питам, Енчо, колко ти струва сватбата? Не ме вълнува. Обаче тази сватба 100% беше най-хубавата. И съм сигурен, че ако трябва да кажем бюджет, бюджета не е бил висок. Защото те спазиха едни традиции български. Това е добра идея за всеки. Взеха. Имаше боб, да речем. Обаче не е всеки боб във всяка чиния, щеш, не щеш. А представи си едни големи такива с боб.
Mm-hmm,
ти като човек, дето свири, си виждал такива сватби.
Да,
сигурно. Всеки се сипва. Тенджер. Големите с пържолите, големите с салатите, големите с... И понеже аз пък имах частта да бъда на доста сватби през последните години, ма канят хора постоянно. Мога ти кажа, че тази беше най-адекватната от към това, защото... В противен случай се почва. Какво меню искаш? Едеш ли риба, едеш ли свинско, въобще едеш ли месо, той едеш ли, оно едеш ли, ни глупости, ни чини остават пълни. Ни. А тук човека иска една пържола или иска една салата, яди една салата. Тоест това откъм бюджет за сватба много занижава нещата. Откъм усещане няма да ти кажа какво е чувството, че може да се сипиш каквото пожелаеш, когато си пожелаеш. Тоест и вече най-важното, нали, беше брутално българска. Тя беше брутално българска. Тоест, то беше преживяване, което Нали, то аз хорих на много сватби. Нали, ожениха са много мои приятели, не искам да ги комуникирам, нали, коя как е била, защото аз не съм човек, където е професионалист по сватби. Но, нали, ако ти един път си бил на българска сватба, ти много добре го знаеш, том си човека за сгайдата, нали, ти вече няма как да не е в теб. Той е в корените ти. Той е някъде там. Той е зло. Тебе ти кажеш, нали, край. Това е. Като говорим за храна и говорим за това как всъщност е подредена една българска сватба, можеш да ми разкажеш повече за храната на сватбите, за това как традицията повелява каква храна се яде, защо се яде такава храна. Има ли някакъв нещо конкретно, което хората трябва да знаят за тази тема, тъй като съм бил и на сватби, които са с много интересно меню, няма нищо общо с българските, да речем. Просто са си направили някакви там куверти. Тоест, кое е важното, което човек трябва да знае според теб?
Менюто, всъщност храната, българската традиционна кухня, тя е, нали, много хубава, вкусна, нашата си, тя е с продукти, които са на нашето географско разположение, които са много, нали, удачни за нашето здраве, тъй като ние сме родени тук, земята ни дава това, нали, съответно гена ни назад във времето е свикнал да се храни с този тип храна, с тези продукти и така нататък. Да, хубаво е, полезно е да се храним с българска кухня, разбира се, в рамките на, нали, може би не трябва да се прекаля с повечето месо и така нататък, но като цяло самата храна, доколко е важна, в смисъл, нали, ние самите като хора вече сме се нагледали на, живеем в блок, където е развито, нали, имаме много храна в навсякъде, супермаркети и така нататък, хората сме се нахранили, може да се каже, но все пак ние продължаваме, нали, то е част от физиологичното ни, нали, оцеляване, но ние мисля, че би трябвало вече да сме го решили до някъде този проблем, въпреки че сега и цените в България са неадекватно високи в сравнение с, примерно, в другите страни, което е, нали, глупаво, трябва да се реши този проблем.
Мислиш ли?
Аз виждам.
Тук е много скъпо.
Да, в сравнение с дори това, което съм виждал, сравнявам цените.
А ти пътуваш постоянно?
Да, пътувам по свет, из Европа най-вече, за участие, така нататък, и цените са даже на места двойно, тройно, някои неща, които е просто някакво. Ами, някакво разграване на хората или отнасяне като колония тези външни марки, слагат ини цени и хората не знаят и се заблуждаваме. Не знаем пътя, може би, по който да бъдем с адекватните цени, да плащаме това, което плащат и другите, нали, сме равни на тях, така нататък. Това е един такъв проблем в момента, но по-големият проблем е, че много хора в България основно са мисли, това е най-важното, нали, само за храна са мисли, мисли са само за това базовото ниво за физическото оцеляване, нали. Което ни поставя да мислиш по-широко, по-голямо, по-мащабно, за да може този проблем с храната да бъде вече решен много лесно. Нали, както е в напредналите страни. Там почти сигурно не мисля, че няма гладни хора. Много е лесно. Съединените щати, навсякъде имаш храна. Храната не е най-големия проблем, нали, да се каже. А при нас много хора, за съжаление, се вторачваме в това, нали, на сватбата и така нататък. Мисля, че на една сватба е по-важен емоционалния момент. Какво ще изпиташ, какво чувство ще изпиташ, какво ще се припомниш, какво си забравил, какво ще научиш чрез емоцията си, как ще преживееш. Този момент трябва да бъде незабравим. И няма да бъде с храната незабравим, според мен. Каже, какво ядох аз, на коя сватба. Нали? Ако това се говори, имаме проблем с духовността, според мен. Защото едно невероятно изпълнение на гайда, което на една сватба може да ти пресъздаде емоцията, нали, на трансформацията. Аз много обичам да когато разплаквам булката и семейството, и аз понякога се просълзявам, нали, на самите сватби. Абсолютно всеки път ми въздейства. Когато и на тях, тогава и на мен. Много силно.
То е взаимно.
Да, получава се взаимно. Мисля, че това е много по-ценно. Този катарзис емоционален, който ти преживяваш, нали, тази вътрешна трансформация. Когато получиш такава емоция, емоциите, мисля, че в психологията сами по себе си изчистват проблемите, изчистват травмите, когато се преживяват. Нали, това казват. Изживей си емоцията и така нататък. Ето го през музиката, през фолклора, много лесен начин. Нали. И съответно, мисля, че все по-важно е хората да могат да ценят. Не си казват, тая е стара приказка, нали? Ти нямаш пари за църву ли пък за гайда. Нямаш църву ли пък гайда искаш. Такава е приказката. Нали? Примерно някакъв концерт има някакъв билет за вход, нали? опера, фулкорен концерт или нещо и си кажат, а как ще им давам аз 20 лева за, нали, един такъв, много често някъде може някой да си го казва, много хора си го казва. Нямаме го това заложено да се стремим към по-високите нива на пирамидата на Масло. Нали,
то това върви във всяко едно нещо в живота. Човек е склонен да изхарчи, ето днес по-рано идва един така мой познат от детството, не са бяхме виждали 20 години, който каза, нали, човека се пуша цигари по така сериозно, защото няколко пъти излезе и ми каза, виж, нямам вика възможност да си купя компютър. Mm. Това е начин на мислене сега, ако е някой друг пък ще каже, аз няма да пуша, за да си купя компютър. Нали? А някой пък ще каже, ще пуша по-малко и ще си купя компютър след малко повече време, някой ще го купи на изплащане. Това е начин на мислене. И наистина моделът е такъв, че в днешно време, ако човек има едни пари, е по-склонен да ги даде за нещо, което за кратко време да ги увеличи, но пък да има много висок риск, отколкото да избута бутането, да избачка бачкането и да ги направи постепенно тия резултати. Обаче устойчиво.
Да.
Нали, тук като го говориш това нещо, за че нещата да плащат, точно така е. И ти трябва да намериш твоите хора. Те, които искат да плачат. И всъщност истината е, че те са, нали, нищо лично. Аз много харесвам всякаква музика, даже затова няма казвам изпълнител. Могат да дадат 30 000 лева за поп-фолк, някой да хори да им свири.
Да.
Обаче, ако им кажеш 2 000 лева за дойдат 20 гайдара, ще кажат, то е много голяма сума.
Примерно, да, може,
нали,
да го
значи,
кажа,
няма
да
проблем да отидете вие 20 човека да пътувате и да свирите за 2 000 лева, примерно. Нали, това е голям проблем. Да. Но не е проблем да платят 5, някой да ги заснеме, за да са газари. С кран да дойде. Или с дрон.
Да.
Нали, за кола също не е проблем. Скъпа да се возим, нали, защото е скъпа кола, сега то е газария. А другото са някакви хора, дето... Това наистина аз съм го забелязал, той в бизнеса е така. Що да не си купи курс, как да стане милионер веднага? Нали? Що трябва да учи 2 години, примерно? То, нали? Що не си купи електрическа гайда, дето слагаш флашката, не скаш копчето и се правиш? Що трябва да ти си ги виждал от тия гайди, нали? Те са... аз мога и аз да свиря на такива. Даже между другото и моето пиано тук може... Или тъй не разбрах какво е. Нали? Ямахата, тя, защото тя има копче за орган, копче за пиано, нали? Защото съвременният клиент, той иска едно нещо да купи и всичко да получи. Затова това е всичкото ми. То може и като, между другото, и като китара може. Много е странно, пък е скобише.
Електронно пиано, да.
Абсолютно електронно пиано. Та то може, нали, натискаш от къде да тръгне, от коя октава и то върви. Нищо не правиш. Само свири и се правиш, че свириш. И някак си живота е такъв и не знам ти как мислиш, че, нали, ясно е, че ние не можем да променим света. Той...
Въпрос на ценности, мисля, че не. Това трябва да го променим в нашия народ, за да можем да вървим напред. Това трябва да го променим.
А как? Това е много интересен въпрос. Как може да го промениш?
Проблемът е през пътят на образованието, според мен отново. Защото начинът на мислене се формира спрямо това, което има каква информация ми вътре. Образованието има тази функция да вкараме информация в главите на хората и трябва да образуваме хора, които са с царско мислене, а не с робско мислене. Те трябва да мислят на широко, те трябва да уважават ближния си, а те просто трябва да имаме, нали, по-големи амбициозни цели и да уважаваме традицията, защото тези амбициозни цели много лесно можеш да избягаш навънка, нали, да кажеш, ей, аз там ще бъда в Париж, нали, по-амбициозен, нали, повече неща. Но когато ти уважаваш своето родно място, ти можеш да мечтаеш на широко в него и трябва всички да мислят така, разбира се. Което според мен старото поколение от социализма, например, които все още те са хората, които решават какво се случва. Взимат по-големите решения във властта, са хората от соца, нали, повечето. Те го нямат това мислене. Те са в малко склонен с капаци по отношение на това. Да, имат много опит, имат много знания, нали, много мъдри неща, нали, може да нас спаси, нали, трябва да бъде баланс между нас и тях. Нали. Смисъл, не може само млади хора или само, нали, само стари, но масовото е това ограничаващото да казваме какво може, какво не може. Трябва всички хора и да се мисли обединително. Да накараме всички хора да се обединяват в определени амбициозни цели за България. За това, примерно, ние възможно най-скоро да решим цените на храните да бъдат като на другите страни. Нали? Да можем да направим така, да живеем висок стандарт, да си поставим високите цели, да се стремим към тях. Може да не го постигнем веднага, търпението, нали? Но да поставим тази цел и ние да бъдем с наше производство в луксозни автомобили и не да караме само втора употреба немските, примерно, нали? Да бъдем, като застанеш в Германия, да бъдеш горд. В смисъл, с това, че си, а не само, примерно аз като отида някъде в чужбина, аз съм много горд със себе си, с, не само със себе си, с България, че представлявам с тази традиция. Хората винаги идват около мен насякъде, супер атрактивно нещо, привличат се и проявяват интерес от къде сте, какво е това, нали? Много, много им харесва. Нали, уважават нашата традиция. Това е едно от нещата. Но нека и в съвременния свят, нали, да бъдем горди българи, като ето това е просто амбициозност и обединение. Нали? И висок критерий. Не може да е модерно да си глупав човек. Не може. И да постигаме, да говорим високия стандарт. Нали? Тук BMW-то, нали, да се говори с акцент на такова. Те с работи, те ги говори учителя. Бяга, така той не, нали, не е важен за мен. Слушай сега, какво става? Цигарите, някой, нали, не знам, 8-ми клас момче пуши цигари, майка му, баща му позволяват му дават цигарите. Примерно, не ми харесва това нещо. Нали? Е, това не трябва да е модерно това. Трябва да се стремим, нали, да направим нашето село по-хубаво, нашето градче, големите градове, да имаме мегаполиси, да привличаме хора в България, да не бъдем само, нали, българите, да бъдем на високо поставени пьедестал. Но това нещо просто чисто исторически, за съжаление, като погледнем назад, много пъти аристокрацията на България е била избивана, нали, от много на катастрофи, Втора световна война, там по-рано междусъюзническа война, Румъния, нали, в Добруджа. Са изели много лекари, интелектуалци и така нататък. По време на, още преди, нали, по турското робство, като идват тук да завземат, нали, тогава всичките най-царе, всички високо поставени хора, които са били изключително грамотни, интелигентни, смели, нали, с този хъс са били унищожени и така нататък. И ето и това липса. Ние отиваме, примерно, чисто една политика, нали, като отидат нашите управници при големите сили и стоиме такова едно, нали, нямаме го това само. Нали, нищо не зависи никога от нас и така нататък. Можем просто с... Ако... Но ние трябва да го искаме това. Защото много хора избират да емигрират и да кажат, няма смисъл тук, нищо не става. Лесно е, ако и ти мислиш така. Нали, прави за себе си и за другите. И е, това е образованието. Просто начинът на мислене. Там е корена, където всъщност дали може да се случи, няма да е лесно. Но дай Боже да се случи. Това бих казал по въпроса за ценностната система. Нали, дали ние ще си поставим високите критерии, високите стандарти на България. България може една, нали, да има бъдеще, на достойно бъдеще. В момента мисля, че не е достойно. Някакси така ми изглежда. Също не може да е модерно новата ни аристокрация. Нали, те наречената са тези богати хора в България. Ме повечето са много лоши примери. Те са, не са забогатяли честно. И младите хора гледат от тях, за съжаление. Те гледат успешните хора. Не гледат, не са на мода интелигентните хора, културните хора. На мода са направо простаците. И някой като тръгне да опреква чалгата, примерно, като музика, тя е малко символ на тези хора. Тя не е за опрек... Също ще кажа защо. Самата чалга сама по себе си е популярна музика. Популярната музика има винаги подобни послания. За любов, по-първични, да може да достигне, целта е да достига до много хора.
Това фолклора е така.
Фолклора и популярна... Фолклора е...
Само сме заместили едните думички с други думички. Абсолютно. Вътре текстът е същия. Да. То винаги се е пеяло за любов в музиката.
Абсолютно, да. Популярната музика е наследница на фолклора. Абсолютно. По-битовите първични инстинкти на хората, нали, се пресъздават в тази поп. Той самата чалга не е нещо, кой знае колко по-лошо сравнение с американския хип-хоп, с хип-хоп музиката като цяло или с поп-музиката. Примерно, посланията в поп-музиката на Запад също са по същия начин доста първични, като в нашата чалга. Тоест не е самата музика като жанр, просто самото послание. И, нали, популярната култура, която предизвиква поп-фолка, нали, ето това е самата поп-музика. Нека поп-музиката да има по-възпитателен характер. Там е една друга тема. Самата музика, нашата поп-фолк, мое мнение, не е адекватна, защото ние само имитираме и купуваме. Чисто икономически ти даваш едни пари за вход в една дискотека за един поп-фолк изпълнител. Предполагам, ти не ходиш, ама някой, който ходи. Тези пари отиват директно за Гърция или Испания, една голяма част, или Сърбия, една голяма част от тях, за да се купи кавър. Нали? Ние не произвеждаме, нямаме производство. Нашите композитори имитират, които са в поп-фолк жанра. Аз това също за това...
Плащат се за каварите.
Плащат за каварите. По-лесно е доказано. Обаче ние имитираме гърците. Какво се прави? Той свири с бузукито, неговата си народна музика, с кеменчето. Той все едно аз да си свира моята тропанка в... или, ти знаеш ги имената на хората, нали? Или да. Трите пъти в песента на Ерис, кой си поп-фолк изпълнител, нали? И това ще звучи уникално. Реално създаваме уникален код. Обаче тук за нас, хората, композитори, че казват, това гайда, кой е това? Нещо много хора могат да нарекат самия фолклор, селска музика, това не е, нали, адекватно, не е модерно, не е интересно. Там ще се пусне един друг вид имитация на гръцка, сръбска, ще вземем бузукито, ще е по-интересно от гайдата. И реално ние отново ставаме смешни пред на Балканите. Защо? Еми, ти на кръставичар, краставици или ще се опитваш да продаваш, нали, като свириш на гърците гръцко от България. Нали, те гърците се знаят как да го свират и то много добре. Нали, едно е да пиеш едно узо, тук някой го направи от нашите хора, друго е да пиеш едно узо там. Нали. Както едно е да пиеш една ракия от нашите, и друго е да някой да се опита германец да ти направи ракия. Няма да я направи по-добра от нашите. Нали, така. Както и с гайдата. Нали. Аз знам, и гърците също имат свират на нашата гайда. Между другото, те са големи тарикати, защото те са запазили в ЮНЕСКО тази джура гайда, която аз свира в момента. Тя е толкова български, нали, код, толкова запазено, обаче, защото има и Северна Гърция, Беломорска Тракия, които са всъщност, няма да говорим сега българи или са какви са, нали, за мен са наши хора, нали, запазена в ЮНЕСКО като гръцки инструмент.
Гайдата.
Да, джура гайдата. Гърците са уникални. И ние се след тях. След тях, 50-100 години сме след тях. След тях
и това е интересно. То няма никакво значение всъщност. Ние ползваме, радваме се, лекуваме се, да. Танцуваме, женим се.
Ами
какво значение има от кариера? Кой, нали ти каза в началото на предаването, каза, къде намерили в коя пещера преди 5000 години гайда.
Да.
Е тя тая гайда пък каква е?
Е, тема, между другото, всяка е тая гайда? Една страна в Европа и не само в Европа, има гайда като инструмент, като фолклорен. Германците имат, испанците.
Това казвам, както е с носиите, то няма, да. Само ти даже в момента не съм сигурен твоя лек какъв е като народност. С това синьото, с това... Сигурен си, че е български,
да.
Български. Ние не можем, защото ето сега на последния рожден ден на Иновче дойдоха страшно много такива различни ансамбли. И някои си речат, други приличат на нашите. Тоест, някак си много сме смесили нещата, което няма значение. Важно е хората да се забавляват, според мен. Не е толкова важно кой е ушил байрака, колкото е важно всъщност да го носим. Нали, в крайна сметка. Кой е направил гайдата, колкото е важно да се свърши работата, защото той е най-великият инструмент, ако не мога свириш на него.
Да, да, така е, да, абсолютно.
Да, трябва ритъма да е в теб, трябва да... За мен няма значение бузук или китара, или... Ако те кара да се чувстваш добре, има едно място до Варна, защото и ти си до Варна, може го знаеш, Калимански хан.
Да, разбира се.
И там хора да обядвам от време на време или да вечерям като пътувам. И най-интересната сватба, на която съм бил, е там през живота ми, като говорим за български неща. Която даже аз не ги познавам тия хора. Бях на сватбата, защото отидах да обядвам и те бяха там. Имаше места. И седах, се поръчах и хапнах. И бях с едни приятели и тогава пееше някаква певица, която пееше и много-много такива типично турски песни, които са някакъв вид кючек, такива сериозни. Обаче имаше и хора, дето свирят народна музика и пееше брутално народни танци, да, народна музика. Истинска народна музика. Сега даже не знам тя дали е българка или е туркина. То не си личи.
Да.
И тя пей. Един кючек, едно хоро. Един кючек, едно хоро. Ти си бил на такова място. Това беше най, като говоря като музикален асортимент, най-готината сватба, на която съм бил. Те играеха кючек, хоро. Кючек, хоро. Дали, може би са жениха турчин за българка или българен за туркина. Дали, тоест някаква смесена сватба,
да,
беше.
Да, това са...
И беше наистина най... Нали, защото истината е, че тези ритми са в нас. Без значение дали е гръцко ли е, турско ли е, българско ли е. То всичкото е в тебе. Ти или го имаш, или го нямаш. Както казва Енчо, нали, ти го усещаш, ако си от тая земя, ако си от това място.
Аз говоря...
Тоест ти усещаш такта.
Да.
Какво значи има инструмента, какъв е?
Не, има за чисто...
За теб може би има като музикант.
Не за публиката. А публиката, да, и аз харесвам гръцката. Не, че не харесвам. Турската също много я харесвам. Арабската. Аз харесвам всяка една музика. Говорих чисто нещо, което ние да създаваме като нещо уникално. Ето финансовата част, нали, като влезеш в дискотеката, като си платиш хора, те ни остават една голяма част от тези пари в България. Ние сме бедни, дай да си...
Тоест, ние не се стимулираме собственото производство на музика, абсолютно, не се тачим собствените инструменти. Това, това да е кажа, фокуса. Да.
Но иначе... не, че не харесваме. Не дейте да харесвате. Не, разбира се, всеки ще харесваме, как няма ги харесваме. Те са си хубави и техните музики, разбира се. Те са ти сме братски народи тук на Балканите, то е ясно, нали? Езикови различия, разни
такива. Да, то това да делиш хората на тая сме... музика и да. Въпросът е, че да, разбирам, разбрах, българите не да чуват българското.
Да, абсолютно.
Готови са да чуят всичко друго, но не и нашето.
Не, браво. Е това.
Някак се сме... Ами то насякъде по света е така. Насякъде забелязвам това нещо, че винаги интересното е това, което не е твоето.
Да, имаш.
Чуждото нещо там, било то музика, автомобил, каквото и да е. Всичко, което не е твоето, е по-интересно. То там се е щупил и самия свят, защото откато стана глобален, всички гледаме другия как живее и не се чувстваме добре, защото погледа е някъде в,
добре, но ето
в другата пълница, както са казали.
Но ето ги примера с гърците, дори и турците. Да, гърци и турци, те много наблягат на фолклора си в тяхната популярна музика. Когато говорим за музика, нали?
Така е,
те
така
го правят. Ние се още, това е ето робското мислене в нас. Не е ли това чуждо поколение? Другите по-хубаво, нашето, нали, старо и селско.
Може би зависи с кого се събираш сега. Моите приятели всички ти са точно така, както казваш, че са заедно. Заедно са. Ето го. Енчо. Носия.
Моята среда...
Танц. Твоята среда също е така. Тя и моята е такава. Аз за това казвам. Ти имаш просто като музикант, имаш поглед над много места. И оттам се събрал, че всъщност България някак се е попръснала.
Статистически, като погледнеш, и просто рейтингите говорят сами по себе си.
Да. Дискотеката няма много българска, може би е така. Благодаря ти много за гостуването. Ще те поканя отново да говорим след няколко месеца. Стига да си в България и да имаш възможност, тъй като ти, и ти като музикант постоянно пътуваш. Аз ти гледам сторитата.
Благодаря много за поканата. За мен беше удоволствие.